toi Pekka puhuu ehkä enemmän rahoista. Saattaa olla, että mä puhun enemmän hengestä tai hengistä. Me puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Nimittäin sellaisesta asiasta, johon sekaantuu rahat tai mammona, joka Raamatun mukaan on oikein merkittävä epäjumala. Se on sellainen epäjumala, jolla on paljon palvojia ja jolla on oikein nimiä, joka on tunnistettavissa. Ja sitten me puhutaan myöskin jostakin sellaisesta, joka liittyy muuhunkin kuin rahaan. Mutta jossa kaiken aikaa on kyllä uhattuna ihmisen henki. Me puhutaan kaikesta siitä, millä tavalla tämä maailma pyrkii lähestymään ihmisiä ja tekemään niistä onnellisia ja terveitä ja ratkomaan niiden ongelmia. Mä lupasin tuolle Pekalle, tai itse asiassa en sille itselleen, vaan vähän niin kuin välikäsien kautta, niin mulle vihjattiin, että Pekka haluaa, että sä näytät täällä kuvia. Se johtuu siitä, että me kerran tavattiin toisemme sellaisessa tilanteessa, jossa mä näytin kuvan. Sen mä piirsin siellä paikan päällä, mutta mä oon nyt tehnyt ehkä vähän siistimmän version samasta kuvasta. Ja koska mä oon luvannut näyttää sen, niin mä myöskin näytän. Mä oon ajatellut hiukan selittää sitä, että minkä takia, mikä on niin kuin se pohja siinä, että miksi nykyään ihmiset harrastaa kaikenlaista semmoista, mikä meidän mielestä on kummallista. Niin kuin tällaisia erilaisia poppakonsteja lääketieteessä tai jotain noituutta, jotain meidän mielestä ihmeellisiä rituaaleja. Tai tätä, mitä me kutsutaan uuden aikakauden uskonnoksi. Mikä siinä on se pohja? Miltä se kaikki nousee? Minkälainen maailmankuva siinä on takana? Ja myöskin verrata sitä hiukan siihen selitykseen, jonka Raamattu antaa maailmasta. Mun mielestä tämä kaikki on tärkeää tietää tässä nykypäivän maailmassa, jossa ihmisten ikään kuin koko ajattelumalli on hyvin toisenlainen kuin aikaisemmin. Ja kauhean suuri osa tästä ihmisen puoskaroinnista esimerkiksi, tai tästä niin sanotusta vaihtoehtolääketieteestä, tai kaikesta siitä, mikä siihen liittyy henkiparannuksesta ja muusta tämmöisestä. Kauhean suuri osa siitä nousee juuri suoraan tämän maailmankuvan pohjalta. Ja otetaan sitten muita mutkitta se mun ensimmäinen kuva, niin mä yritän selittää teille asian, joka on tosi tärkeä, mutta jota ei ole kauhean helppo kuvata sen takia, että Raamattukin tarvitsee sen saman asian kuvaamiseen kaikki ne 1600 sivua, kun niitä nyt on, vai sinne päin. Tässä meillä on kuva maailmasta. Ja tämä on kuva maailmasta sellaisena kuin se oli silloin, kun Jumala sen loi. Mehän tiedetään, että Raamatun mukaan Jumala on luonut maailman. Tämä on asia, josta illalla puhutaan hiukan enemmän. Ja se on loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia se, että Jumala on luonut maailman. Meidän on aika helppo ajatella sitä, mitä se merkitsee. Mäkin olen luonut tämän kuvan. Mä olen luonut sen tietokoneella ja Jumala on luonut maailman sanallaan. Mutta se, miten ihminen luo, se on kuva siitä, millä tavalla Jumala luo. Koska ihminen on tehty Jumalan kuvaksi. Ja jos te ajattelette, että me luodaan tuollainen kuva. No kuka tahansa teistä voi piirtää myöskin jonkun kuvan. Jotkut osaa piirtää parempia kuvia ja jotkut ei ehkä onnistu ihan niin hyvin ilmaisemaan kuvalla sitä, mitä haluavat. Mutta jokainen osaa piirtää jonkinlaisen kuvan. Eikä kenellekään tule mieleen sekoittaa sitä kuvaa ja sen tekijää toisiinsa. Kun te näette tuon kuvan, niin te ette ajattele, että tuossa se huima seisoo tuolla valkokankaalla. Vaan te aivan hyvin ja selvästi tiedätte, että mä seison tässä puhujapöntössä ja se kuva on tuossa. Se on minun tekemäni, mutta se ei ole sama kuin minä. Se tietenkin kertoo jotakin minusta. Sen avulla voidaan päätellä jotain mun ajatuksista ja mun luonteesta. Se nähdään myös selvästi, että sen on tehnyt juuri minä eikä kukaan muu. Sen takia, että toi maailma, joka tuohon on piirretty, niin siellä on tuolla ilmakehässä tuollaisia merkillisiä olentoja, joista yksi näyttää hyvältä ja yksi pahalta ja yhdellä on kruunu päässä. Mä puhun kohta tarkemmin siitä, mitä ne esittävät. Ne ovat henkiä. Mutta kellään muulla, mä luulisin, koko maailmassa ei ole tapana piirtää henkiä tuolla tavalla kuin mulla. Mä piirrän sellaisen soikio, jolla on kaksi siipeä silloin, kun mä joudun kuvaamaan henkiä, kun mä en tiedä, miltä ne näyttävät. Ja ne voivat näyttäytyä hyvin monessa erilaisessa hahmossa. Niin, kun sen kuvan näkee, niin silloin tietää jotakin minusta. Ja ihan samalla tavalla Jumala on luonut maailman. Sillä tavalla, että maailma kertoo jotakin Jumalasta ja Jumalan ajatuksista ja Jumalan sydämestä, mutta se maailma ei ole Jumala itse. Ja sen takia mä oon piirtänyt tuonne kuvan yläreunaan tuommoisen viivan, joka erottaa tämän maailman Jumalasta. Osoittamaan yksinkertaisesti, että maailma ja Jumala eivät ole sama asia. Ja tämä kuvaa siis sitä tilannetta, mistä Raamattu puhuu, joka oli olemassa silloin, kun ihmiset asuivat paratiisissa. Siinä ylhäällä lukee, että Jumala ja ihminen ovat ystäviä. He keskustelevat keskenään. Ihminen kuulee Jumalan äänen ja tuntee hänet. Ja tämähän on just se tilanne, mitä Raamattu kuvaa siellä alkukertomuksissaan. Jumala puhui Aadamille ja Aadam puhui Jumalalle ja alun perin nämä kaksi olivat ystäviä keskenään ja rakastivat toisiaan. Ihminen tottelee Jumalaa, Jumala suojelee ihmistä ja huolehtii ihmisestä. Ja tämä merkitsee silloin sitä myöskin, että ihminen on suojassa näiltä olennoilta, joita tuohon on kuvattu, näiltä hengiltä, jotka ovat luotuja olentoja ja kuuluvat luotuun maailmaan. Mutta niillä ei ole valtaa ihmiseen, koska ihminen tottelee Jumalaa ja Jumala suojelee ihmistä. Ja toi nuoli, joka tuohon on piirretty, toi tuolla vinoviivotettu nuoli, kuvaa sitä, että ihmisen ja Jumalan välillä on tällainen kaksisuuntainen yhteys. Ihminen voi puhua Jumalalle ja Jumala voi puhua ihmiselle ja yhteys on täysin kunnossa. Ja niin toi viiva tuolla ylhäällä, joka erottaa maailman Jumalasta, ei kuvaa mitään muuta kuin sitä, että Jumala ja maailma ovat kaksi eri asiaa. Mutta sen ikään kuin sen verhon tai katon lävitse on täysin mahdollista Jumalan ja ihmisen olla yhteydessä keskenään. No sitten otetaan seuraava kuva. Ennen kuin mä sanon tuosta kuvasta mitään, mä sanon vähän siitä, mikä on tässä taustalla, mikä on näiden kaikkien kuvien yhteinen tausta, mitä noi on, noi olennot ja muut tuossa. Mä unohdin sanoa sen äsken. Siinähän on tuolla alhaalla on ensinnäkin vettä ja kala, ja siellä on puu ja jonkinlainen kukkanen ja ihminen ja joku eläin. Mä en tiedä, mikä eläin toi on, ja mä luulen, että vaikka Pekallakin on näitä biologisia tietämyksiä, niin tuskin sekään osaa sanoa, mikä eläin se on. Mutta joku nisäkäs luultavasti. Siellä on vuoria, ja sitten siellä on kaksi tuollaista salamanmuotoista kuviota tuolla vasemmalla. Ne on energioita ja voimia, joita maailmassa kyllä on, semmoisia niin kuin painovoima ja sähköenergia. Sitten siellä on aurinko, toi ympyrä tuolla oikealla, ja sen vieressä on kuu. Ne on erilaisia taivaankappaleita, jotka kuuluvat tähän maailmaan, ja tähti. Siihen kuuluu siis koko tämä näkyvä maailma. Sitten siihen kuuluu myöskin näkymätön maailma, mutta koska tämä on nyt kuva, niin tästä täytyy se näkymätön maailmakin tehdä näkyväksi, ja sen takia mä oon piirtänyt ne henget sinne. Nämä henget on niitä henkiä, jotka ovat tässä maailmassa, myös tässä tilanteessa, jota tämä meidän kakkoskuva kuvaa. Ja niillä on semmoinen ominaisuus, että ne voivat näyttäytyä joko hyvinä tai pahoina. Meillähän Raamatussa kerrotaan, että näiden kaikkien henkien päämies, nimittäin se, jota kutsutaan maailman eli kosmoksen ruhtinaaksi, kosmiseksi ruhtinaaksi, tämä henkilö silloin kyky myöskin näyttäytyä valkeuden enkelinä ja samoin on myöskin kaikilla sen palvelijoilla. He voivat näyttäytyä hyvinä tai pahoina, ottaa minkä muodon hyvänsä. Ja näillä hengillä on siis ruhtinansa ja se on tuo, joka on kuvattu tuohon kruunupäässä ja käärmekaulassa. Sen ruhtinan tuntomerkki on käärme. Ja se on se, mitä Raamatussa kutsutaan käärmeeksi, lohikäärmeeksi, saatanaksi. Aikaisemmin sitä kutsuttiin perkeleeksi, mutta uudessa Raamatun käännöksessä se on nyt sitten korvattu paholaisella isolla P:llä. No, tämä kaikki on tässä maailmassa. Ja tämä meidän toinen kuva kuvaa nyt sitä tilannetta, minkä Raamattu kertoo syntyneen niiden tapahtumien yhteydessä, jotka on kuvattu ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Tuossa jakeessa 24, joka on merkitty tuonne ylös, kerrotaan siitä, miten tie elämän puun luokse suljettiin ihmiseltä. Tämä kaikkihan tapahtui sen takia, että ihminen oli langennut syntiin, lakannut tottelemasta Jumalaa. Ja Jumala oli sanonut, että jos ihminen lankeaa syntiin, niin ihmisen pitää kuolemalla kuolla. Ihminen hän ei uskonut tätä, vaan kuvitteli, että hän voi syödä ja elää. Mutta tapahtui juuri se, minkä Jumala oli sanonutkin, nimittäin jotakin tuli ihmisen ja Jumalan väliin. Ja mehän tiedämme Raamatusta, että juuri se on kuoleman pohjimmainen merkitys, se, että ihminen joutuu eroon Jumalasta, joka on elämä. Ja mä oon kuvannut tätä asiaa sillä, että Jumalan ja maailman väliin on syntynyt tämmöinen muuri. Se voisi olla katto, tai joskus mä sanon, että se on ikään kuin kupoli maailman yllä, mutta muuri on minusta oikein hyvä kuva, ja sen takia mä oon piirtänyt sen niin tuonne ylös osittain myös siksi, että tietokoneessa on tuollainen valmis tiilikivirasteri, ja sen takia se on helppo tehdä. Tietenkään me ei varsinaisesti voida kuvitella, että tällä tavalla muurattu muuri on ikään kuin vaakasuorana maailman päällä. No se on kuitenkin kuvaa jotakin sellaista, joka erottaa meidät Jumalasta. Ja sen nimi on synti, niin kuin Raamattu selvästi sanoo. Ja tällä synnillä on se kummallinen ominaisuus, mikä myöskin käy ilmi sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, että se ei vain erota ihmistä Jumalasta, vaan se vetää mukanaan eräänlaisen kirouksen koko luomakunnan ylle. Se erottaa koko luomakunnan Jumalasta. Ei kokonaan, ei sillä tavalla, että luomakunta joutuisi Jumalan varjelustyön ulkopuolelle, mutta se siirtää koko luomakunnan osalliseksi samasta kirouksesta, joka on tullut ihmiselle. Ja tähän todellisuuteen, tähän ihmisten todellisuuteen ovat sitten eräällä tavalla myöskin jääneet nämä henget. Nämä henget, jotka kuuluvat tähän kosmokseen. Mehän tiedämme myöskin Raamatusta, että henkiä on kahdenlaisia. Toiset henget ovat semmoisia, että ne on sidottu tähän maailmaan. Ja toiset henget ovat sellaisia, jotka asuvat Jumalan kirkkaudessa. Ja sillä tavalla ikään kuin myöskin henkimaailma on jakautunut kahtia niin, että toiset ovat tämän katon yläpuolella ja toiset tämän katon alapuolella. Minä en ole piirtänyt niitä olentoja, jotka ovat katon yläpuolella, sillä niitä olisi vielä vaikeampi piirtää. Mutta me tiedämme, että ne ovat siellä. Niitä kutsutaan enkeleiksi, Jumalan enkeleiksi. Ja kun on syntynyt tällainen tilanne maailmassa, niin tämä tilanne on tuonut tullessaan myöskin erään toisen asian. Ja se on se, mitä kuvaan noilla sanoilla yksisuuntainen liikenne. Ihminen on tullut riippuvaiseksi Jumalan ilmoituksesta, sillä ihminen ei tunne enää Jumalaa sillä tavalla, että ihminen voisi suoraan olla yhteydessä Jumalaan, kun ihminen kerran on erotettu Jumalasta. Ja Jumala itse on sulkenut tien, niin että ihmisellä ei ole vapaata pääsyä hänen luokseen enää samalla tavalla kuin paratiisitilassa. Ja sen takia, jotta ihminen ja Jumala voisivat löytää toisensa, tarvitaan Jumalan yhteydenotto. Ja se on riippuvainen ainoastaan Jumalasta itsestään. Sitä kutsutaan ilmoitukseksi, joka meillä Suomessa on hiukan hankala sana sen takia, että niin kuin jos joku on sattunut lukemaan sitä Sven Reichmanin kirjaa Lammasten vaatteissa, niin siinä kääntäjän esipuessa olen yrittänyt selittää sitä, että hyvin monissa kielissä ilmoitus ja ilmestys ovat sama sana. Ne ovat esimerkiksi Ruotsissa molemmat uppenbarelse. Jumala ikään kuin paljastaa itsensä. Ne ovat myöskin kreikassa sama sana, apokalypsi. Se tarkoittaa sitä, että Jumala ikään kuin poistaa verhon itsensä edestä ja näyttää, millainen hän on. Ja se, että me ymmärrämme, että ne ovat sama sana, ikään kuin saman asian kaksi eri puolta, se tekee meille helpommaksi ymmärtää, miksi Raamatussa Jumala ilmestyy tai ilmoittaa itsensä monella eri tavalla. Jumalahan ilmestyy palavassa pensaassa Moosekselle ja näyttää, minkälainen hän on, sanoo oman nimensä ja kertoo itsestään kaikki oleelliset asiat. Hän ilmoittaa itsensä laissa kertomalla, mitä hän tahtoo. Ja hän ilmoittaa itsensä pojassaan, joka on kaiken ilmoituksen huippu. Hän ilmestyy maailmaan, tulee ilmi maailmaan omassa pojassaan. Ja kaikki tämä on sellaista, minkä Jumala itse tekee. Hän ilmoittaa itsensä myöskin sanassaan, Raamatussa. Ja se on aivan samanlainen asia, että hän paljastaa, minkälainen hän itse on. Tähän yksisuuntaiseen liikenteeseen kuuluu myöskin se, että Jumala voi tarvittaessa lähettää tähän maailmaan palvelijoitaan, enkeleitä. Mutta nekin ovat sellaisia, jotka Jumala lähettää, joita ihmiset eivät voi komennella eivätkä tilata. Jumala lähettää ne silloin, kun hänellä on jotakin asiaa, tai silloin, kun hän haluaa, että ne tulevat tekemään sen, minkä hän on käskenyt niiden tehdä. Ne ovat hänen palvelijoitaan. No sitten otetaan seuraava kuva. Ihmisen ongelma tässä maailmassa on se, että kun ihminen nyt on erossa Jumalasta, eikä ihminen ole kovin kiinnostunut Jumalan ilmoituksesta, ihminen hän ei halua ottaa sitä vastaan, niin kuin me kaikki hyvin tiedämme, sillä siinä on eräitä sellaisia ulottuvuuksia, jotka tekevät sen ihmiselle epämiellyttäväksi. Niin ihminen ajattelee, että koko elämä itsessään on suuri arvoitus ja koko tämä maailma on suuri arvoitus ja tässä tarvittaisiin nyt jonkinlaista tietoa. Ja niin ihminen mietiskelee itsekseen ja kokeilee erilaisia malleja, mistä tätä tietoa olisi saatavissa. Sitten otetaan seuraava. Ja tässä on nyt se tapa, millä kosmos, nimittäin tämä maailma. Maailma ja kosmos ovat sama sana Raamatussa, ja se on hyvä muistaa silloin, kun puhutaan näistä kosmisista asioista. Tässä on se tapa, jolla kosmos eli maailma vastaa ihmiselle. Sillä on tarjottavana hyvin monia erilaisia tiedonlajeja. Yksi niistä on tiede, aivan puhdas tiede, joka lupaa antaa ihmiselle vastauksen siitä, mikä on elämän ja maailman viimeinen salaisuus. Se kantaa ikään kuin mukanaan sitä lupausta, että me selvitämme tämän, kunhan aikasi vain odotat, niin kyllä me selvitämme, kuinka maailma on syntynyt ja mikä ihmisen tehtävä maailmassa on ja mihin ihminen kuoltuaan menee. Se tarjoaa ihmiselle myöskin menetelmiä, joiden avulla ihminen selviytyy elämästä maailmassa. Sellaisia menetelmiä kuin tiede, opetus, arvokasvatus. Se tarjoaa myöskin eri tietoisuuden tasoja, myöskin sitä, mitä nykyisin kutsutaan uudeksi tietoisuudeksi. Toisin sanoen sitä, että ihminen ikään kuin näkee tämän maailman takana jotakin vielä syvempää. Ja sitten se tarjoaa sitä, mitä kutsutaan nimellä gnoosis, salainen tieto, johon kuuluu siis kaikki se, mitä me kutsumme salatiedoksi. Ja tämä tieto, tämä salatieto, kantaa myöskin mukanaan erästä lupausta, nimittäin sitä lupausta, että se antaa ihmiselle kosketuksen sellaisiin olentoihin tai sellaisiin voimiin, jotka eivät näy tähän näkymättömään maailmaan. Ja nyt jos me ajattelemme tätä meidän ihmistämme tässä maailmassa, näiden kaikkien lupausten keskellä, niin tavattoman oleellinen asia on se, että ihminen ei tiedä, ja tämä Raamattu sanoo hyvin selvästi. Ihminen ei langenneen tilansa vuoksi tiedä, että se katto maailman päällä on olemassa. Ihminen luulee, että koko se todellisuus, jonka hän näkee, ja se todellisuus, jota hän ei näe, mutta johon hän voi saada kosketuksen tämän salaisen tiedon avulla, että se on kaikki. Ja tässä meidän ihmisemme on myöskin yrittämässä ottaa kosketusta Jumalaan. Me näemme tuolla sen nuolen, joka suuntautuu ihmisestä Jumalaan päin. Nythän jokainen ihminen, niin kuin me kaikki hyvin tiedämme, elämässään tavalla tai toisella etsii Jumalaa. Nimittäin etsii jollakin tavalla vastausta elämän arvoitukseen ja tyhjyyteen. Ja kun ihminen yrittää etsiä Jumalaa itse, ohi Jumalan ilmoituksen, niin hänen etsintänsä ikään kuin, voisiko sanoa, heijastuu takaisin tuolta katosta. Hän ikään kuin lähettää sellaisia etsiviä säteitä, mutta hänen etsivät säteensä törmäävät matkalla johonkin sellaiseen, joka on tässä maailmassa. Hän löytää etsiessään energioita ja henkiä ja taivaan kappaleita ja luomakunnan ja erehtyy luulemaan, että tämä on kaikki. No sitten otetaan seuraava. Ja kun ihminen aikansa etsii ja erehtyy luulemaan, että tämä on kaikki, niin vähitellen se, mikä tässä luomakunnassa on, alkaa saada ympärilleen sellaista niin kuin hohtoa, säteilyä. Rupeaa tuntumaan siltä, että sen takana on jotain vielä merkillisempää kuin mitä siinä onkaan. Tämä aivan yksinkertaisesti on se asia, joka on pohjana sille, että ihmiset alkavat nähdä jumaluuksia taivaan kappaleissa, alkavat nähdä jumalallisen vastauksen hengissä, joihin ne mahdollisesti saavat kontaktin, alkavat nähdä, että kukissa ja puissa on jotain jumalallista ja kumartaa niitä, alkavat ajatella, että on olemassa jotain salaperäisiä energioita, joita täytyy ottaa kiinni ja käyttää hyödyksi, jotka kenties myöskin kykenevät nostamaan ihmisen jonkinlaiselle jumalaisen tajunnan tasolle. Tästä ratkaisusta voidaan mennä eteenpäin miten pitkälle hyvänsä. Ja tämä on juuri se ratkaisu, joka on tämän uuden aikakauden uskonnollisuuden takana. Nimittäin, että Jumala ja luomakunta ovat yksi ja sama asia. Jumala ja maailmankaikkeus ovat yksi ja sama asia. Niiden välillä ei ole mitään eroa. Ja se Jumala, jonka ihminen löytää, on yhtä kuin tämä luomakunta. Tämä asia verhoutuu usein niin salaperäiseen pukuun, että me emme ymmärrä, miten yksinkertainen ja alaston se todellisuudessa on. Kun ihmiset huutavat avukseen salaperäisiä voimia ja salaperäisiä olentoja avaruuden eri kerroksista, tietoisuuden eri tasoilta, tekevät hyvin salaperäisiä rituaaleja, kumartavat itään ja länteen ja kokevat hyvin voimakkaita erilaisia elämyksiä ja tajunnan laajenemisia, kokevat siirtyvänsä jonnekin ja niin päin pois, niin me emme tule ajatelleeksi, että kaikki tämä tapahtuu tämän kosmoksen sisällä, tämän luodun todellisuuden sisällä. Ja on aivan saman tekevää, miten hienoihin kokemuksiin se johtaa. Ja on aivan saman tekevää, mitä tuloksia se tuottaa. Sillä sitä yhtä ainoa tulosta, mitä siinä varsinaisesti etsitään, nimittäin että tämä maailman yllä oleva katto, joka erottaa meidät Jumalasta, voitaisiin läpäistä, sitä ei tapahdu. Tämä on se asia, jonka olen halunnut ottaa esille, sillä tämä on tärkeä myöskin meidän kristittyjen uskovien ihmisten omasta uskon näkökulmasta. Me emme nimittäin ollenkaan ole vapaat tästä ajattelusta, vaikka me usein niin kuvittelemme. Me nimittäin myös hyvin helposti eksymme uskomaan, että Jumala ja kaikki se, mitä Jumalalla on tarjottavana, on vain se, mitä tällä maailmalla on. Me rupeamme kuvittelemaan, että myöskin Jumala on tällainen energia ja voima, jonka varsinainen tarkoitus on se, että me pystymme elämään täällä kosmoksessa, että me myöskin saavutamme elämyksiä, että me kykenemme hallitsemaan luontoa, että me kykenemme hallitsemaan sairauden ja terveyden, kykenemme hallitsemaan omaisuuden kartuttamisen lakeja, kykenemme saamaan onnellisuuden tiloja ja niin päin pois. Mutta tämä on kaikki sitä kosmosta. Tämä on kaikki sitä, mistä Raamattu sanoo, että se on maailmaa. Ja siitähän me tiedämme, että siitä myöskin Jeesus huomauttaa opetuslapsilleen näin. Te ette ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Te ette ole kosmoksesta niin kuin en minäkään kosmoksesta ole. Kristinusko on jotakin paljon enemmän. Olen myöskin halunnut ottaa tähän yhden asian, jonka sanon lopuksi. Ja se on tämä, joka tähän on kirjoitettu. Siinä lukee, kun ihminen ei tahdo elävää Jumalaa, luonnosta tulee korvike Jumala. Ja todella tämän lauseen alle kuuluu myöskin se, että ihminen askartelee henkien kanssa. Myös se on eräs muunnelma tästä aiheesta, luonnosta tulee korvike Jumala. Sillä nämä henget ovat hyvin innokkaasti tarjoutumassa silloin, ellei ihminen satu kävelemään muita näitä kosmoksen polkuja, ellei hän tyydy tieteeseen tai johonkin muuhun tiedon alueen laajentamiseen, niin silloin nämä henget kyllä erittäin mielellään tarjoutuvat Jumalan tilalle ja lupaavat häikäiseviä asioita ja saavat sillä tavoin ihmisen huomion käännetyksi kokonaan itseensä. Sitten on tämä toinen asia, nimittäin se, että luonto on ystävällinen Jumala, koska se ei vaadi mitään. Ja tämä on minusta sellainen asia, jota meidän pitää myöskin aika tarkasti ajatella. Me nimittäin hyvin helposti rakennamme kuvaa sellaisesta Jumalasta, joka on ystävällinen ja suvaitsevainen eikä vaadi mitään. Vähän samalla tavalla kuin luonto, niin että se ruokkii kaikkia ja hoitaa kaikkia ja rakastaa kaikkia. Me unohdamme sen, että rakkauteen kuuluu myöskin se, että sen täytyy toisinaan suostua rajoittamaan jotakin. Me unohdamme, että aivan yksinkertainen rakkauden luonne on myöskin se, että me emme voi antaa lapsemme juosta vapaasti kadulla, vaan meidän täytyy ottaa hänet kiinni, jotta hän ei jäisi auton alle. Luonto ei vaadi mitään, mutta sen sijaan Jumala vaatii. Jumala vaatii vanhurskautta. Ja sen takia luonto on niin paljon houkuttelevampi Jumala. Sen takia myöskin yhteys tähän henkimaailmaan ja nämä salaisen tiedon tasot ovat paljon houkuttelevampia, sillä ne eivät vaadi vanhurskautta. Ne saattavat vaatia hyviä tekoja siinä merkityksessä, että ihmiset ovat ystävällisiä toisille ihmisille, eivät huuda, eivät riitele, antavat kenties rahaa. Mutta ne eivät vaadi sitä, mitä Jumala vaatii, sydämen vanhurskautta, rakkaussuhdetta ja uskollisuutta häneen ja sitä, että meidän sydämemme kuuluu yksinomaan hänelle. Sitten olen kirjoittanut siihen vielä, että myöhemmin paljastuu, että maailmalla on ruhtinas, joka sitoo ja orjuuttaa. Ja tämä on myöskin tärkeä asia. Kaiken aikaa näiden kuvien taustalla tuolla ylhäällä on tuo yksi kruunupäinen olento, jolla on kaulassaan käärme. Ja hän on, niin kuin Raamattu sanoi, todella maailman ruhtinas. Ja kannattaa myöskin panna jokin paino niille sanoille, että hän on maailman ruhtinas. Se merkitsee sitä, että viime kädessä hän ikään kuin istuu kaiken tämän koko tämän langenneen maailman päällä ja on tyytyväinen silloin, kun asiat menevät hänen mielensä mukaan. Ja hänellä on lukemattomia tapoja sitoa ja orjuuttaa ihmisiä. Ja ihmisestä tulee hänen orjansa ja koko tämän maailman ja tämän maailman sen varsinaisen ytimen, sen synnin orja. Silloin, kun ihminen kerta kaikkiaan tyytyy tähän maailmaan ja pyörii tässä ympyrässä, jota me olemme kuvanneet. Se voi sitten näyttäytyä hyvin monella tavalla, joko sillä tavalla, että tämän ruhtinaan alaiset henget hallitsevat ihmistä niin, että hän, niin kuin Raamattu sanoo, kaatuu milloin tulee, milloin veteen. Se voi näyttäytyä aivan suoranaisena tämmöisenä hallintana, mutta se voi aivan yhtä hyvin näyttäytyä sellaisena, että ihminen on kiinnostunut pelkästään tämän Mammona-nimisen Jumalan palvelemisesta, tai se voi näyttäytyä sellaisena, että ihminen on kiinnostunut yksinomaan tieteen tarjoamista ratkaisuista ja hylkää ehdottomasti kaiken Jumalan ilmoituksen. Nämä kaikki ovat eri tapoja, joilla tämä maailman ruhtina saa ihmisen orjuuteensa. Kaikissa näissä tavoissa on se yhteinen ominaisuus, että ennemmin tai myöhemmin ihmisen elämässä paljastuu, että hän todella on jäänyt orjaksi, että hänellä ei ole vapautta, että hän ei kykene hallitsemaan itseään. Ja hän joutuu myöntämään todeksi sen, minkä Raamattu todistaa ihmisen tilasta. Hän kenties haluaisi tehdä hyvää, mutta hän ei kykene siihen. Hänellä voi olla jonkinlaisia arvoja ja hänellä voi olla tahto elää niiden arvojensa mukaisesti, mutta häneltä puuttuu kyky siihen. Ja silloin hän huomaa olevansa orja. Mehän myöskin tiedämme, että tähän orjuuteen Raamattu tarjoaa vapautuksen. Mutta se on sitten kokonaan toinen asia, se ei varsinaisesti ole tämän esityksen aihe.
Me keskustellaan tänään kahdestakin aiheesta, mutta ne liittyvät yllättävän voimakkaasti toisiinsa, kuten toivon mukaan kaikille tämän iltapäivän ja illan kuluessa selviää, jotka jäävät molempia aiheita kuuntelemaan. Ensimmäinen aihe koskee otsikolla Rahat ja henki, tällaista okkultistista ajattelua ja sitä, miksi ihmiset ovat siihen niin mieltyneet ja mikä siinä heitä viehättää. Ja toinen ajatus liittyy Raamatun luotettavuuteen ja myös siinä semmoiseen tavallaan Jumalan sanasta poikkeavaan tulkintaan tämän todellisuuden luonteesta, joka liittyy paljolti siihen käsitykseen maailmasta, mitä Leena tässä kuvasi näiden mainioiden kuvien kerralla. Itse näin nämä kuvat viime syksynä, kun olin kuuntelemassa Leenan esitystä tästä aiheesta, ja erityisesti ihastuin niihin, koska ainakin minulle ne selvittivät monia asioita ja toivat tämän tilanteen niin kuin kouriin tuntuvana esiin, mistä on kysymys, mikä on tämä muuri kaikkivaltiaan luojan, persoonallisen Jumalan ja ihmisen välillä, ja kuinka tästä muurin alapuolella olevasta luodusta todellisuudesta ihmiset kovin halukkaasti etsivät vastauksia ongelmiinsa, sekä tietenkin tieteen kautta, niin kuin tuli ilmi, ja myös tämmöisten gnoosiksen, salatieteen tai okkultismin kautta. Kuva oli kyllä tullut hiukan erilaiseksi, kun se oli tietokoneella piirretty. Leena kysyi, että mikä on mun tulkintani sen eläimen lajista, jonka sä piirsit siihen. Sehän on nyt helppo tulkita. Sillähän oli jäniksen pää ja koiran vartalo. Kyseessä on siis jäniskoira. Nyt sekin asia tuli selväksi. Nämä asiat ovat kuitenkin kovin tärkeitä, koska niin kuin tässä kävi ilmi, niin myös kristitylle tulee tässä ajassa suuri houkutus langeta siihen, että tyydytään siihen sen muurin alapuoliseen luotuun maailmaan ja kuvitellaan helposti, että kaikki mystinen ja selittämätön on jumalallista, jota se ei siis suinkaan välttämättä aina ole, niin kuin toivottavasti tuosta kaaviosta selvisi. Ja mekin helposti voidaan kuvitella Jumalaa jopa jonkinlaiseksi energiaksi, jota voidaan ikään kuin käskeä ja komennella ihmisen toimesta. Silloin siihen tulee semmoinen ihmiskeskeinen, paljon semmoinen antroposentrinen ote, eikä me ymmärretä, että Jumala on suvereeni, hän toimii itse oman tahtonsa mukaan, emmekä me voi häntä manipuloida, emmekä me voi tätä todellisuutta mitenkään muokata tai manipuloida mielemme mukaiseksi, vaikka houkutus siihen on nykyaikana yhä, tuntuu siltä, että se on niin kuin yhä houkuttelevampaa ja houkuttelevampaa. Tässä luodussa maailmassa siis kaksi tämmöistä asiaa vaikuttavat aika voimakkaasti kaikessa. Toisaalta siis tiede, luonnontiede, Jumalan luomat luonnonlait, ja toisaalta tämmöinen salatiede tai gnoosis. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että varsinkin viime vuosina niin tämmöinen salatiede ja gnoosis, tämmöinen maailmankuva on saanut enemmän ja enemmän yliotetta tämmöistä tieteellisestä, selväjärkisestä, luonnontieteellisestä ajattelusta. Mulla on joskus semmoinen tunne, että tässä niin kuin näinä vuosina on yhä enemmän ja enemmän semmoinen terve järki heitetty johonkin hattuhyllylle ja lähdetty tämmöiseen merkilliseen mystiseen maailmaan. Tänään oli muuten päivän lehdessä artikkeli ehkä ensimmäisestä väitöskirjasta, mitä Suomessa on tehty tämmöisen kriittisen ajattelun perusteella, siis luonnontieteellisestä poikkeavan ajatusmaailman perusteella, niin ryhdytään väittelemään tieteessä tohtoriksi. Se on aika erikoinen ilmiö ja se kuvaa tätä meidän aikaa, kuinka siinä on siirtymistä tuohon suuntaan. Leena tuossa esitti tällaisen retorisen kysymyksen, että miten sitten joudutaan tämmöisen kosmoksen, tämän luodun maailman orjuuteen. Toki se johtuu paljon siitä, niin kuin Leena itsekin totesi, että ihmisellä on tietty mielenkiinto tämmöiseen mystiseen uskonnolliseen asiaan, joka sitten toisaalta ei vaadi mitään niin kuin vanhurskauttamista tai tämmöistä vasta-asiaa, niin kuin syntien tunnustamista ja alistumista Jumalan johdatukseen. Mutta siinä on myös tommoinen aika käytännöllinen puhdas ulottuvuus, jota voisi niin kuin lääkärin näkökulmasta katsoa, jolla tavalla tämä niin kuin luotu todellisuus sitoo meidät tämmöiseen orjuuteen tai riippuvaisuuteen. Ja se on kyllä hyvin kiinnostava, koska se myös hyvin paljolti selittää kaikenlaisten vaihtoehtoisten hoitojen vaikutusta ja niiden tuottamaa mielihyvää. Ihminenhän on aina jonkun orja, ei hän oikeastaan ole sillä tavalla vapaa, että jos on Kristuksessa, niin on ikään kuin Kristuksen orja ja sehän on siunattu ja hyvä asia, jos on kuulijainen Kristukselle. Mutta vaikka ihminen sanoisi olevansa semmoinen, että ei hän uskonnollisista asioista mitään välitä, niin hän on kuitenkin helposti jonkun asian orjuuttama. Ja se asia voi olla yllättävän arkipäiväinen, eikä sitä ihminen välttämättä aina huomaakaan. Semmoinenkin asia, kun vaikka tietynlainen musiikki voi orjuuttaa. Kaikki on tuolla raitiovaunussa ja bussissa liikkuessa varmaan usein nähnyt semmoisia ihmisiä, jotka tuntuu harhailevan ikään kuin muissa maailmoissa. Heillä on semmoiset kuulokkeet korvilla ja sieltä kuuluu sellaisten kuulokkeiden läpi semmoinen tasainen jumputus, semmoinen iskevä rytmi. Se mahtaa olla kovalla se kuulokemusiikki siellä korvien välissä, kun se kuuluu sinne ulkopuolellekin niin voimakkaasti, mutta sekin oikeastaan paljastaa sen, se pelkkä komppi tai tämmöinen iskevä rytmi, että miten satumaisen yksinkertainen se orjuutus tuossakin tapauksessa on. Mä seurasin hyvin läheiseni lapsen ja meidän sisaren lapsen tiettyä vaihetta, kun hän kiinnostui tämmöisestä musiikista ja huomasin, että hän ei voinut olla oikeastaan hetkeäkään rauhassa tai alallaan ilman, että jostakin laitteesta, kuulokkeesta tai radiosta niin kuului tämä sama jumputus, tämä iskevä rytmi. Ja se asia selvisi. Mä rupesin sitä pohtimaan, että mitähän tuossakin sitten oikein on noin ihan lääketieteelliseltä kannalta tuossa takana, niin se asia selvisi, kun mä sain käsiini yhden lääketieteellisen tutkimuksen, joka oli tehty jo monia vuosikymmeniä sitten ja ennen rockmusiikin keksimistä. Ja se oli tämmöisten tutkijoiden tekemä, jotka tutki tämmöistä shamanien transsitekniikkaa. Semmoista tekniikkaa, millä tietyt intiaanishamanit pääsivät transsiin tietynlaisen rummutuksen avulla. Ja oli saanut selville, että tämä komppi, tämä isku, mikä kuuluu tässä tavallaan niin kuin orjuttavassa nykyajan musiikissa, niin se vaikuttaa tiettyihin aivoalueisiin ärsyttävästi, joista sitten irtaantuu semmoisia neuropeptiidihormoneja, jotka aikaansaa mielikuvaa ja riippuvuutta. Eli siitä voi tulla todella kouriintuntuvasti riippuvaiseksi. Eli tämä luotu maailma, kosmos, se sisältää myös tämmöisiä järjestelmiä tai systeemejä, mitkä voivat meitä orjuuttaa, mitkä tuottaa meille mielihyvää. Se voi olla tämmöisen tietyn tyyppisen musiikin lisäksi, se voi olla myös esimerkiksi pelihimo tai postimerkkien keräily tai mikä tahansa, johon assosioidaan niin paljon mielihyvää, että se käynnistää tämmöisen tietynlaisen sisäisen palkitsemisen. Ihmisissä on nimittäin semmoinen tehdas, joka tuottaa tämmöistä mielihyvähormonia tietynlaisissa tilanteissa, ja siihen voi tulla todella riippuvaiseksi, ja sitten kun sitä yritetään purkaa, niin tämmöistä orjuutta, niin siitä voi tulla vakavia vieroitusoireita. Vaihtoehtolääketieteessä se on tunnettu semmoisena käsitteenä kuin lumevaikutus tai placebo-vaikutus. Mutta käsittääkseni tämä sama vaikutus niin kanavoituu hyvin monessa tämmöisessä tietynlaisessa himossa tai halussa tai orjutuksessa niin kuin tehdä jatkuvasti samaa asiaa. Tämän maailman orjuuteen ja tämän maailman himoon liittyy hyvin kiinteästi raha. Raamattukin toteaa rahasta, että se on kaiken pahan alku ja juuri. Esimerkiksi tämmöisessä vaihtoehtoisessa lääketieteessä niin liikkuu hyvin paljon rahaa. Suomessakin varovasti arvioiden tuommoinen noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa vähintään. Se on hyvin varovainen arvio. Todennäköisesti sitä on paljon enemmän. Varsinaisissa tämmöisissä vaihtoehtoajattelun keskuksissa, joissa ollaan toki paljon Suomea pitemmällä, kuten Saksassa tai USA:ssa, niin nämä summat ovat huomattavasti valtavampia. Pelkästään entisen Länsi-Saksan alueella oli yli 2000 tämmöistä vaihtoehtoterapiakeskusta, joiden vuosittainen liikevaihto oli noin 2 miljardin markan tienoilla. USA:ssa tämä rahavirta on ehkä noin 10 miljardin markan luokkaa. Se, miten ne rahat siinä liikkuvat ja kenen taskuun ne menevät, niin on myös aika mielenkiintoista. Jotkut näistä hoitomuodoista tai tämmöisistä vaihtoehtoliikkeistä niin todella pumppaavat huomattavia rahamääriä tiettyjen keskushenkilöiden taskuun. Senhän me tiedämme esimerkiksi dianetiikasta. Mutta tästä esimerkiksi voisi ottaa vaikka tämmöisen meilläkin paljon harrastetun reikihoidon, jossa vihkiydytään, nämä terapeutit tai hoitajat niin kuin vihkiytyy eri tasoilla eri asteisiksi terapeuteiksi. Tässä hoitomuodossa on 3 vihkimysastetta, ja kun ensimmäinen aste maksaa 500 markkaa, niin olen saanut kuulla, että 3. vihkiytymisaste tämmöisen parantavan energian tai ohjailevaksi reikimestariksi, niin maksaisi jo 50 000 markkaa. Eli se olisi ikään kuin semmoinen rahasumma, mikä täytyy pistää likoon, jotta saisi niin kuin jonkinlaisen oikeuden ruveta käyttämään tämmöistä manipuloivaa, parantavaa energiaa. Te ymmärrätte, minkälaisia rahoja voi kasaantua niiden henkilöiden taskuun, jotka ovat näitä pääguruja, jotka sitten antavat näitä vihkimyksiä. Ja mistä voimista siinä on kysymys, niin siitä varmaan jokainen pystyy aika hyvin tekemään omia johtopäätöksiä tämän edellä esitetyn kaavion perusteella. Tietysti kun tällaista tilannetta kritisoidaan, niin täytyy toki muistaa, että onhan myös perinteisellä tieteelläkin omat ongelmansa ja lääketieteellä on omia ongelmia, eikä se suinkaan ole erehtymätön. Ja niitä on tietysti peilattava näiden vaihtoehtoisten todellisuuskäsitysten kanssa keskenään. Mutta se nyt on kuitenkin sanottava tuon tieteen niin kun kunniaksi. Se esiintyi tässä näissä Leenan kaavioissa, sieltä katsoen enemmän niin kuin vasemmalla puolella, missä oli nämä. Sä olit laittanut perättäisissä kuvissa erilaiset voimat, painovoiman, sähkömagneettisen voiman ja tuommoiset, jotka me tunnetaan, jotka on tosiasioita, ja sitten tieteen, jotka niitä tutkii, niin silleen samalle puolelle. Ja sitten toisella puolella oli nämä okkultistiset voimat ja energiat. Kuitenkin voidaan sanoa, että tämä luonnontieteellinen maailmankuva ja tiede, joka sitä tutkii, niin on saanut aikaan sekä hyvää että pahaa, mutta varsinkin lääketieteessä niin voidaan sanoa, että se on Suomessakin ihmisten keski-ikää viimeisen 100 vuoden aikana lisännyt arviolta noin 30 vuotta. Eli se on tuonut elämää. Siinähän on selvästi semmoinen hyvä asia nähtävissä. Se on hyvin voimakkaasti nostanut meidänkin kansan keski-iän tuonne 70 vuoden pintaan. Viime vuosisadan puolella se oli vielä siellä lähempänä 35-40 vuotta. Ennen tätä tieteen tuomaa siunausta, joka tuli lääkkeiden ja rokotusten muodossa, niin Suomessakin oli varsin tavallista, että kuoltiin keuhkokuumeeseen vielä tämän vuosisadan puolella, niin ihmisten yleisin kuolinsyy oli keuhkokuume tai keuhkotuberkuloosi, joista tämä jälkimmäinen varsinkin on nykyään lähes poikkeuksetta hallittavissa ja molemmatkin nuorilla ihmisillä lääkkeiden ja rokotusten ansiosta. Ihmisillä on kuitenkin semmoinen valtava jano etsiä terveyttä ja tämä nykyinen maallistunut yhteiskunta on asettanut tällaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille niin suuren arvon, että sitä etsitään sitten helposti myös tämän vakiintuneen tai koululääketieteen ulkopuolelta, jos ollaan siihen tyytymättömiä syystä tai toisesta. Ja silloin sitä usein mielellään etsitään just tämmöisistä salatieteistä, salaisista energioista ja etsitään jonkinlaista semmoista viisasten kiveä, joka voisi parantaa nopeammin, kivuttomammin ja tehokkaammin kuin mahdollinen koululääketiede, johon joskus kuuluu semmoisia lääkkeitä, jotka aiheuttaa sivuvaikutuksia, kivuliaita leikkauksia ja ynnä muuta vastaavaa. Niinpä tätä meidän aikaamme kuvaa semmoinen valtaisa räjähdyksenomainen tämmöisen salatieteellisen ajattelun laajeneminen lääketieteen alueella. Ja se on oikeastaan siinä mielessä erikoista, että se tulee just tämmöisenä aikana, jolloin lääketiede, tämmöinen Jumalan luomaan luonnontieteeseen perustuva systeemi, tarjoaa niin hyvät parantamismahdollisuudet kuin mitä se on koskaan niin kuin ihmisten historian aikana yleensä pystynyt tarjoamaan. Lääketiede tai koululääketiede on parhaimmillaan, mutta kuitenkin siihen liittyy semmoinen entistä rajumpi tämmöisten vaihtoehtojen etsintä. Niinpä onkin ilmi selvää, että siinä täytyy olla ja on taustalla muutakin tässä vaihtoehtolääketieteellisessä ajattelussa kuin pelkästään tämmöinen parantumisen hakeminen. Ja niin kuin Leenakin totesi, niin tämmöinen sitoutuu aina enemmänkin tällaisen vaihtoehtoisen maailman kuvan ja maailman käsityksen etsimiseen. Ja kun mä olen itse tätä asiaa tarkastellut ja hiukan tutkinut, niin mulle on käynyt niin kuin aika ilmi selväksi, että tällaisessa vaihtoehtoisessa parantamistoiminnassa niin etsitään lähinnä maailman kuvaa tai todellisuuskäsitystä itselleen, ja se parantaminen tai parantuminen usein tuntuu jäävän ikään kuin jopa vähän niin kuin sivuseikaksi. Vaihtoehtoisia salatieteellisiä parantamismuotoja on tällä hetkellä 300 erilaista. Uusi tämmöinen vaihtoehtoinen muoto ilmestyy keskimäärin parin viikon välein. Eli koko ajan tulee yhä uusia ja uusia tämmöisiä vaihtoehtoisia parantamismuotoja. Se tietysti herättää sen kysymyksen, että onko niissä vanhoissa vaihtoehtomuodoissa sitten ollut jotain vikaa, kun koko ajan pitää hakea vaihtoehtoa vaihtoehdolle, vai olisiko siinä takana jonkinlainen muukin mekanismi. Kun tuommoista asiaa ajattelee, niin lääkärinä tulee ensimmäiseksi mieleen se, että mitä tapahtuu, kun me saadaan uusia lääkkeitä markkinoille. Siitä me voidaan oppia jotain, joka liittyy tämmöiseen aina uuden ja uuden menetelmän janoamiseen.
Nythän tänä päivänä tuolla apteekissa on niin paljon erilaisia särkylääkkeitä saatavana ilman reseptiä, että menee ihan pääpyörälle. Siellä on ties kuinka montaa erilaista ja niitä ilmestyy sinne. Ja ne on varmaankin aika hyviä myyntimenestyksiä, kun niitä lanseerataan sinne apteekin hyllylle koko ajan. Mutta lääkärinä sen tietää aina, että kun uusi lääke tulee markkinoille, niin sehän innostaa sekä potilaita että lääkäreitä. Et nyt saatiin uusi kipulääke ja tämä on erinomainen lääke ja tämä vie varmasti pois kaikki kivut ja säryt. Ja kun näitä on seurattu joidenkin tutkijoiden toimesta näitä aina uusien ja uusien kipulääkkeiden ilmestymisiä, niin tuntuu aina siltä, että kun uusi lääke tulee, niin alkuinnostus on valtava ja sillä lääkkeellä on ikään kuin hirveän hyvä teho silloin aluksi. Mutta sitten kun sitä aikansa käytetään, niin huomataan, että ei se nyt niin hirveän hyvä ollutkaan ja sen teho ikään kuin väljähtyy. Se teho oli aluksi parempi ja sitten myöhemmin se teho on huonompi, vaikka kyse on ihan samasta lääkkeestä ja samoista ihmisistä. Ja näinhän se on, että siinä parantamisessa tai siinä tapahtumassa, missä parantaja ja potilas kohtaa, niin se molemminpuolinen innostus ja odotus on hyvin paljon se ratkaiseva tekijä sitä lopputulosta siihen lopputulokseen nähden. Tietysti siihen vaikuttaa myös sen uuden lääkkeen pillereiden koko ja väri ja annostelutiheys ja muu. Mitä isompi pilleri ja mitä punaisempi pilleri, niin sen paremmin se vaikuttaa. Nämähän ovat myös tällaiseen lumevaikutukseen perustuvia ilmiöitä. Se lumevaikutus on todella voimakas vaikutus, se semmoinen kalkkitablettivaikutus. Se ei ole mikään pikkujuttu, eikä sitä pidä millään tavoin halveksia, koska se on niin keskeinen kaikissa parantamistoiminnassa. Mutta jos me parannetaan pelkästään semmoisella lumevaikutuksella, niin silloin me syyllistytään kyllä minun mielestäni potilaan pettämiseen. Mä tässä lumevaikutuksessa käytän aina muutamia esimerkkejä, jotta tulisi niin kuin konkreettisesti selvemmäksi, että mistä oikein on kysymys. Jotkut teistä on ehkä kuullutkin näitä esimerkkejä, mutta kertaus ei liene pahitteeksi, koska sillä tavalla niin oivalletaan jotakin keskeistä, mikä on hyvin tärkeää tietää, jotta voi ymmärtää ja asennoitua oikein kaikkeen tämmöiseen parantamistoimintaan. Nuorena lääkärinä mä olin hyvin innokas käyttämään tämmöistä lumevaikutusta parantamisessa, koska mä huomasin, miten hyvin se tehoaa. Mutta nyttemmin vanhempana ja kokeneempana, mä oon nyt toiminut parikymmentä vuotta lääkärinä, niin mä olin kokonaan luopunut tästä lumevaikutuksen käyttämisestä ja pidän sitä epäeettisenä. Jos mä kuvaan ihan lyhyesti tätä lumevaikutusta, niin te ymmärrätte, että se todella toimii ja on tehokas. Kun mä olin 76 lääkärinä tuolla yhdessä Suomen kunnassa tuolla Itä-Suomessa päin, niin siellä oli sellainen kaveri, joka oli kovista huumeista riippuvainen. Ja hän jatkuvasti kävi vastaanotolla hakemassa sellaista erittäin vahvaa opiaattilääkitystä, joka tunnetaan vieläkin nimellä metadoni. Ja sehän aiheuttaa hyvin rankan riippuvuuden, samantyyppisen riippuvuuden kuin heroinia, josta on todella vaikea päästä eroon ja josta voi tulla hyvinkin hankalia vieroitusoireita. Mä sanoin tälle kaverille, joka aina kävi hakemaan sitä huumetta niin kuin systemaattisesti, että en mä anna huumeita, että mä tarjosin hänelle sen sijaan hoitoa, mutta se ei sitten hänelle kelvannut kumminkaan, niin niinpä mulle tuli semmoinen ylipääsemätön houkutus tarjota tälle kaverille tällaisia placebo-tabletteja, eli kalkkitabletteja, joilla ei ole siis mitään tehoa. Mä ajattelin, että mä pääsen siitä eroon, että en mä jaksa jankuttaa. Mä sanoin eräänä päivänä siitä, että okei, sä saat nyt huumereseptiä ja nyt olet sitten tyytyväinen, mä voin tätä uusia sitten tarvittaessa. Kirjoitin hänelle reseptin näitä kalkkitabletteja ja en oikein sitten tiennyt, että mihin se voisi johtaa, mutta hän tuli sitten 2 viikon kuluttua uudestaan vastaanotolle, kun ne lääkkeet oli syöty, niin hän halusi ja himoitsi saada lisää sitä kalkkitablettia, joka todella oli kalkkitabletti. Hän oli täysin tyytyväinen siihen ja hän sanoi, että oli hyviä huumeita. Eli se osoittaa vain sitä, että kuinka vahva tämä vaikutus on. Sitä jatkui ihan onnellisessa yhteistyössä niin kauan, kunnes joku meni pamauttamaan tälle kaverille, että se lääkäri vetää sinua nenästä ja syöttää sulle kalkkitabletteja. Silloin niiden lääkkeiden teho meni ja hän tuli hirveän vihaisena mun vastaanotolleni. Mutta kun hän ei tiennyt sitä, niin kaikki meni hyvin. Eli ihmisessä on tämmöinen mielihyvä tehdas. Sitä voisi kutsua niin kuin ihmisen omaksi sisäiseksi tällaiseksi morfiinitehtaaksi, joka käynnistyy aina tiettyjen ärsykkeiden tuloksena. Eli ihminen tuottaa tämmöistä kotitekosta, kotikudottua morfiinia, jota kutsutaan endorfiiniksi, joka aiheuttaa mielihyvää, kohonnutta mielenlaatua ja huomatkaa myös kivuttomuutta. Se vie niin kuin kipua ja särkyä pois. Mieliala nousee. Ja tätä vaikutusta se liittyy aina semmoiseen parantajan ja parannettavan väliseen suhteeseen, missä on odotukset korkealla ja missä ikään kuin menee asiat hyvin. Mutta silti, vaikka se vaikutus on näinkin voimakas, että se saattaa niin kuin jopa lievittää raskaiden huumeiden oireita, tai kalkkitableteista voi saada vierotusoireita myöskin, niin silti se on mielestäni epäeettistä. Tämä mitalin toinen puoli tässä lumevaikutuksessa on tämän miellytysvaikutuksen vastakohta, semmoinen niin kuin negatiivinen vaikutus, jota kutsutaan nocebo-vaikutukseksi. Placebo-vaikutus on se, minä miellytän, tulee sanoista minä miellytän, se on niin miellyttävä vaikutus, mutta sitten mitalin toinen puoli on tämmöinen nocebo-vaikutus, että tämmöisellä hoidolla tai lääkkeellä voi olla myös ihan päinvastainen vaikutus kuin mitä haluttiin, että potilas rupeaa voimaan huonosti, kun hän saa sen. Ja tähän nocebo-vaikutukseen taas liittyy semmoinen huono ilmapiiri, huono parantaja ja parannettava suhde. Mä otan siitäkin yhden esimerkin, jota mä oon toki ennenkin käyttänyt, mutta se kuvaa sitä tilannetta hyvin. Tosi joitakin aikoja sitten, niin mulle tuli potilas, joka yski kovasti ja oli kuumeinen ja hän oli mielestään kovin huonossa kunnossa ja sanoi käyneensä 2 päivää aikaisemmin tuossa eläintarhan tiellä Kallion päivystyksessä. Kukaan käynyt Kallion päivystyksessä? Kaikki tietää, että se paikka ei ole mitenkään aina hirveän miellyttävä. Siellä on hikinen tunnelma ja tungosta ja joutuu jonottamaan paljon. Ja lääkärit voi olla vähän kiireisiä, ne voi vähän murahtaa ja katsoa vaan noin pintapuolisesti jonkun akuutin asian, niin kuin tietysti päivystysvastaanottolla pitääkin, ja sitten kirjoittaa siitä jonkun reseptin ja kiitos ja näkemiin. Tälle naiselle oli käynyt just niin, hän oli saanut keuhkoputken tulehdukseen doksisykliiniä ja tällaisessa ilmapiirissä, jossa oli kiire, epämukavuus, jonotus ja kaikki tilanteet siihen suuntaan, että hän sai tästä lääkkeestä niin sanotun nocebo-vaikutuksen. Eli näistä ympäristöolosuhteista johtuen niin se lääke sai hänet voimaan huonosti ja hän tuli mulle valittamaan sitten kiireettömällä ajanvarausvastaanotolla, että tämä on kamalaa lääkettä, että tästä ei tule muuta kuin pahempi olo ja en mä voi tätä syödä ja mä haluaisin nyt jotain kunnon lääkettä, millä mä tulisin kuntoon. Mä sitten kuuntelin tämän potilaan keuhkot ja huomasin, että silloin on tosiaan keuhkoputken tulehdus ja totesin, että se lääke doksisykliini, mikä oli annettu, oli ihan täsmälleen oikea lääke siihen keuhkoputken tulehdukseen. Mutta mä ratkaisin sen ongelman sillä lailla, että kun tämän lääkkeen nimi oli dosykliini, niin mä annoin tälle vibramysiinia, joka on ihan samaa tavaraa, mutta eri firman nimellä. Ja potilas meni ja tuli sitten myöhemmin kertomaan, kuinka erinomainen lääke se oli, eikä siitä tullut mitään sivuvaikutuksia, kuinka hän tuli sillä kuntoon. Eli tämmöiset ilmiöt ovat hyvin tärkeä osa kaikessa tällaisessa parantamistoiminnassa. Niitä voisi kutsua sellaisiksi tietynlaisiksi tärkeiksi ja oleellisiksi lieveilmiöiksi, mutta joilla kuitenkaan ei ole niin kuin semmoista tiettyä spesifistä parantavaa vaikutusta kuin mitä me niin kuin lääketieteessä tavoitellaan. Ja tämmöinen miellyttämisilmiö, josta voi todella tulla riippuvaiseksi tämän endorfiinimekanismin kautta hyvinkin voimakkaasti voi joutua orjuutetuksi ja koukkuun, niin se selittää lähes kaikkien näiden yli 200 erilaisen vaihtoehtoisen hoitomuodon suosion ja tehon noin lääkärin kannalta katsoen. Tietysti siinä on sitten toinen ulottuvuus, joka on tämä hengellinen ulottuvuus, mutta puhutaan siitä ehkä hetken kuluttua hiukan lisää, kun jos me tarkastellaan erillisesti näitä erilaisia hoitomuotoja. Mutta on siis hyvä käsittää, mitä tuommoisessa parantajan ja potilaan välisessä suhteessa yleensä tapahtuu. Ja on hyvä käsittää, että siinä tapahtuu aina jotain. Mikä tahansa hoito, mihin tahansa sairauteen, niin vaikuttaa aina. 30% se vaikuttaa myönteisesti, 5% saa suunnilleen tämän nocebo, eli tämän pahan negatiivisen vaikutuksen, ja sitten loput on enemmän tai vähemmän huomaamattomia. Et se on hyvä aina tietää, että annettiin me mitä tahansa hoitoa, mihin tahansa sairauteen, niin sillä on aina vaikutusta. Kysymys on vain siitä, että onko se vaikutus semmoinen, että me voidaan pitää sitä turvallisena. Otetaan tästä yksi esimerkki. Oletetaan, että sulla on viime aikoina esiintynyt palelemista, rintakipuja, hiusten lähtöä, vatsa toimii huonosti, tämmöisiä oireita, jotka niin kun, jos nyt menisi lääkärille esittämään, niin lääkäri saattaisi ajatella esimerkiksi hypotyreosia, eli kilpirauhasen vajaa toimintaa näiden oireiden aiheuttajana. Ja lääkäri ottaisi sitten verikokeen ja katsoisi, aha, siellä olikin kilpirauhasen vajatoiminta, ja lääkäri antaisi sitten hoidoksi tämmöistä kilpirauhashormonia lääkettä yhden tabletin päivässä, jolla asiat saataisiin kuntoon ja kilpirauhasen toiminnat palautuisi ja elämä jatkuisi ihan täysin normaalina, niin kuin mitä sairautta ei olisikaan, ja asia olisi hoidettu. Ja tällä lääkityksellä myös estettäisiin esimerkiksi se, että jos tämä jätettäisiin hoitamatta, niin estettäisiin vaikka sydämen vaurioituminen noin niin kuin pitkän päälle, samoin ajattelukyvyn mahdollinen heikkeneminen, joka on hyvin tärkeä varsinkin lapsilla, ihan pienillä lapsilla suorastaan välttämättömän tärkeä asia. Nyt jos me ajatellaan, että tämmöinen henkilö, jolla on tämmöiset oireet, siis paleltaa ja hiuksia lähtee ja vatsa ei toimi ja rintakipu, rintatuntemuksia tuntuu, niin meneekin suoraan vaikkapa sanotaan vyöhyketerapiaan. Vyöhyketerapeutti saattaa painaa sitten jalkapohjaa, ja vaikka hän olisikin sen verran oppinut, että hän epäilisi jotain tuommoista aineenvaihdunta häiriötä ja hän painaisi sieltä jalkapohjasta jotain kilpirauhasen refleksialuetta, niin ei se kumminkaan niin kuin lisäisi tämän potilaan kilpirauhashormonin eritystä eikä saisi häntä kuntoon, mutta se, minkä se voisi aiheuttaa, niin on se, että tämä potilas tuntee olonsa miellyttävämmäksi. Hän saa niin kuin euforiaa, tämmöistä kohonnutta mielenlaatua, kivuttomuutta. Hänen kipunsa voi mennä pois ja hän lähtee hirveän tyytyväisenä sieltä vyöhyketerapeutin vastaanotolta. Ja kun hän on saanut annoksen sitä sisäsyntystä endorfiinia, ja sitten hän menee vähän ajan kuluttua hakemaan sitä lisää, kun sen vaikutus menee ohi. Mutta ongelma on siinä, että se kilpirauhassairaus jäi hoitamatta. Tämä potilas ikään kuin voi paremmin, mutta hänen kilpirauhasensa ei voi paremmin, eli se ei toimi kunnolla, ja se aiheuttaa hänelle sitten ennemmin tai myöhemmin sepelvaltimotaudin esimerkiksi. Eli tässä on se vaara, että jos me mennään tämmöiseen hoitoon, niin totta kai me saadaan sieltä niin kuin helposti miellyttävää tulosta, varsinkin jos meidän odotukset on korkeita, varsinkin jos joku on kertonut, että siellä oli hirveän kiva vyöhyketerapeutti, joka paineli varpaita ja tuli niin kiva olla, että niin silloin voi tapahtua tämmöistä. Ja tämähän ei ole mitenkään suotava asia. Mä olen paljon käynyt läpi näiden erilaisten terapeuttien mainoksia, ja mua on suorastaan joskus järkyttänyt se, että kuinka huolettomasti nyky-Suomessa saa mainostaa. Se johtuu kai siitä, että meillä ei ole tästä aiheesta oikeastaan mitään lainsäädäntöä, mutta esimerkiksi erään vyöhyketerapeutin mainoksessa oli, että hän hoitaa vyöhyketerapialla anemiaa, siis veren hemoglobiinin heikkoutta. No lääkärinä minun on tuohon heti sanottava, että jos anemiaa sairastava potilas tulee lääkärin vastaanotolle, niin lääkäri yleensä pyrkii tutkimaan, että mistä se potilas vuotaa. Missä se vuoto on, mistä anemia aiheutuu. Tähystetään mahalaukkua, tutkitaan, onko ulosteessa verta, tehdään tarvittaessa paksusuolerentgeniä ja muuta. Etsitään siis se anemian syy, ja sitten se voi olla vaikka lapamato. Sitten kun se syy on löydetty, niin hoidetaan se anemian syy, niin sitten se anemia korjaantuu. Mutta jos me lähdetään niin kuin vyöhyketerapialla jalkapohjia painamaan anemiaa kohdasta, niin silloin, jos siellä on vaikka lapamato, niin ei se lapamato anemian aiheuttaja, niin ei se lapamato sieltä hyökkää ulos, jos sä painat pikkuvarvasta, niin kyllä se siellä pysyy. Eli se anemian syy jää hoitamatta, eikä se jalkapohjien painelu myöskään tuo sinne mitään lisää rautaa rautavarastoihin, muista nyt puhumattakaan. Eli tätä voitaisiin kutsua tietysti puoskaroinniksi. On muuten mielenkiintoista tässä yhteydessä nyt, kun tuli tämä vyöhyketerapia esiin, että vyöhyketerapeutit ovat yleensä paljon taitavampia potilaiden käsittelijöitä kuin mitä lääkärit konsanaan ovat. Mä olen aina ihaillut sitä, tai näiden vaihtoehtoterapeuttien taitoa käsitellä ihmisiä, olla ystävällisiä, kuunnella ja antaa empatiaa ja sympatiaa ja hierontaa ja muuta, niin totta kai se vaikuttaa ja siitä sillä saadaan niin kuin aikaa just tätä myönteistä placebo-vaikutusta tietenkin enemmän. Siinä lääkäreillä olisi tietysti paljon oppimista. Mutta myös siinä he ovat erittäin taitavia, että he tuntevat tai heille on opetettu tämmöinen sairauksien spontaani kulku niin hyvin, että he osaavat sen hallita paremmin kuin lääkärit ja sillä lailla käyttää sitä tilannetta hyväkseen. Ja tämä tapahtuu seuraavalla tavalla. Nythän yleensä kaikki oireet ja krempat ja kolotukset ja tommoset, niin ne nyt ei onneksi ole ikuisia. Ne on hyvin harvoissa tapauksissa ikuisia. Yleensä ne häipyy noin 2-6 viikossa, kun malttaa vaan odottaa. Eli sairauksilla, kolotuksilla, säryillä on semmoinen spontaani itsestään tapahtuva paranemisvaikutus, mutta se kulkee yleensä tuommoista kyttyrää pitkin, että aluksi kun ne oireet alkaa, niin ne saattaa esimerkiksi 2-3 viikon aikana pahentua tasaisesti, sitten ne oireet saavuttaa huippunsa ja sitten se siitä paranee itsestään. Se johtuu näistä elimistön omista parannusmekanismeista, joihin mä en nyt tarkemmin mene. Myös reumalla, tämmöisellä vaikka nivelreumalla, tämmöisellä kroonisella pitkäaikaisella sairaudella, niin on jaksoja, jolloin se on aika oireeton. Sitten on jaksoja taas, jolloin oireita tulee 8-6 viikoksi, sitten ne taas häipyy. Ja nyt vyöhyketerapeutit sanoo aina, että kun heti tällaisten oireiden ilmaannuttua joku tulee heidän vastaanotolle, niin ne sanoo niin, että hyvin viisaasti, että nämä oireet tulee nyt pahenemaan teillä parin 3 viikon aikana, mutta se on merkki vaan siitä, että kun me aloitetaan tämä terapia, niin että ne oireet pahenee, että tämän terapian avulla niin teidän elimistöstä rupeaa nämä myrkyt poistumaan. Heillä on selityskin sille, tämmöinen aika mielenkiintoinen selitys, että kun jalkapohjaa hierotaan, niin elimistöstä rupeaa poistumaan myrkyt ja sen takia se vointi paranee, mutta jos vaan tarpeeksi usein käy vyöhyketerapiassa, niin silloin se asia tulee kuntoon, niin kuin tietysti tuleekin, kun se noudattaa tätä itsestään parantumisen käyrää. Eli he osaavat toki tässä erittäin hyvin käyttää hyväkseen tätä tietoa sairauksien itsestään tapahtuvasta paranemisesta. Se on muuten hyvin joskus jopa suorastaan hauskaa tiettyjä sairauksia, niin tarkastella, kun tämän tietää, niin siltä pohjalta, että kuinka satumaisen rikas ja monimuotoinen voi olla se kansan keskuudessa kehitetty lääkearsenaali, millä jotain vaivaa hoidetaan ja jonka nimeä sitten vannotaan, että tällaisen varmasti paranee, kun tietää, että ne paranee kumminkin itsestään joku aika. Yksi esimerkki on tuonne känsä tai syylä. Voisit tästä melkein pitää gallupin, että kuinka monella eri tavalla näitä, vaikka syyliä on niin kuin Suomessa hoidettu valkosipulilla ja vaseliinilla ja rikkihapolla ja vaikka millä, niin keksiikö joku vielä muita syylien hoitokeinoja kuin nämä? Joo. Kiitos. Hapan leivän juuri. Mitä muita? Syömällä, joo. Sitten. Laitettiin lankaa ja sitten lanka pantiin kiven alle. Se lanka hävitettiin ja sitten syyläkin lähti. Joo, mitä muuta? Laapiskivi, joo. Mustepullon musteella vielä. Aamu syljellä vielä. En mä ota nyt kysymyksiä, kun otetaan sitten myöhemmin vastaan. Eli kaikkea mahdollista, mitä kuvitella saattaa, on käytetty syylien hoitoon, ja kumma kyllä ne on aina parantunut. Käytettiin sitten mitä tahansa tai ei käytetty mitä tahansa. Tähänkin liittyy semmoinen salaisuus, että näillä syylillä on taipumus parantua itsestään, kun ne on viruksen aiheuttamia, ja kunhan se elimistö saa vaan aikaa tehdä vasta-aineita näille viruksille, niin ne vasta-aineet tuhoaa nämä virukset ja sitten se syylä lähtee. Ja näissä hoidoissa on yksi yhteinen piirre, että sitä, tai yleensä yksi yhteinen piirre, että sitä syylää niin kuin manipuloidaan, eli kosketellaan ja hypistellään jollain konstilla. Ja kun sitä kosketellaan sitä syylää, niin se niin kuin kiihdyttää tätä elimistön omaa työtä, sitä vasta-ainetuotantoa. Et kun sitä syylää ärsytetään, niin silloin elimistö kehittää enemmän näitä immunologisia torjunta-aineita. Eli se kuvaa sitä, että kuinka monimuotoista tämä parantamistoiminta voi olla. Nyt eräs semmoinen, tämän vyöhyketerapian ohella, niin Suomessa semmoinen hyvin merkittävä ja laajalle levinnyt ja yhä leviävä hoitokeino on tämmöinen homeopaattinen tai antroposofinen lääkintä. Eli käytetään tämmöisiä tiettyjä lääkevalmisteita, joilla väitetään olevan parantavaa tehoa. Tätähän on jo 1700-luvulta käytetty, lääkäri Samuel Hahnemann aikanaan tämän menetelmän kehitti. Se on niin vakiintunut tuolla Keski-Euroopassa, että siellä on sellaisia sairaaloita tai osastoja ja satoja, ehkä tuhansia lääkäreitä, jotka käyttää vallan vaan tätä homeopatiaa. Että siitä on tullut ikään kuin semmoinen jonkinlainen vakiintunut instituutio koko tuonne Länsi-Eurooppaan niin paljon. Ja niin voimakas, vakiintunut instituutio, että sitä ei enää saa pois kitkettyä millään, vaikkei sillä hoidolla mitään tehoa olekaan yli sen, mitä mä sanoin tästä lumen vaikutuksesta. Jopa EU-direktiivi on muotoiltu siihen muotoon, että näille homeopaattisille ja antroposofisille lääkevalmisteille EU-direktiivin mukaan annetaan niin kuin lääkkeenomaisen tuotteen arvo, mutta kuitenkin siten, niin kuin siinä direktiivissä todetaan, että näiltä lääkkeiltä ei vaadita muita lääkkeiltä vaadittavaa turvallisuutta ja tehoa koskevia määräyksiä. Miksei niiltä sitten vaadita muita lääkkeiltä vaadittavaa turvallisuutta ja tehoa koskevilta määräyksiä? No sen takia tietysti, kun ei niillä kerta ole mitään tehoa, niin sitä ei voi näyttää. Ja taas mä puhun tehosta yli sen lumevaikutuksen. Ja mikä kauheampaa, niin niillä ei ole mitään turvallisuutta. Ja se johtuu siitä, että niillä ei ole mitään tehoa. Esimerkkinä tästäkin otetaan vaikka munuaistulehdusta Ruotsissa sairastanut nuori tyttö, jonka vanhemmat eivät sallineet antaa tälle alaikäiselle lapselle mitään muuta kuin homeopaattisia valmisteita, niin tuloksena oli se, että lapsi joutui sitten dialyysikoneeseen, kun munuaiset tuhoutuivat. Nyt tietysti, kun Suomeen tulee nämä EU-lait, jos tulee, niin tämmöiset direktiivit meillekin hyvin helposti siirtyy, ellei niitä pyritä torjumaan. Homeopaattinen lääkehän tarkoittaa sitä, että siinä on siis yleensä pelkkää puhdasta liuotinta, vettä tai maitosokeria. Se koko idea perustuu siihen semmoiseen merkilliseen käsitykseen, että samanlaisilla parannetaan samanlaisia. tarkoittaa sitä, että jos risiiniöljy aiheuttaa tunnetusti ripulia, niin silloin ripuli voisi parantaa myös risiiniöljyllä, mutta sitä ei pidä kokeilla niin kuin risiiniöljyllä ennen kuin sitä on laimennettu. Tässä tätä risiiniöljyä laimennetaan, eli otetaan yksi tippa risiiniöljyä ja pannaan astiaan, sekoitetaan 10 tippaa vettä, heilutetaan siitä taas tippa ja laitetaan seuraavan astiaan sitten 10 osaa vettä ja heilutetaan. Tätä merkitään isolla D:llä 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laimennosta, D6, siinä on miljoonakertainen laimennus. Sitten kun sulla on D23, eli 23 kertaa tehty tämä temppu, niin voidaan tieteellisesti osoittaa ja laskea, että siinä valmisteessa ei ole mitään muuta kuin vettä. Se on pelkkää vettä. Ja tällä sitten katsotaan olevan tämä parantava vaikutus. Silloin aikanaan, kun Hahnemann tämän menetelmän kehitti, niin ei osattu vielä laskea tämmöisiä pitoisuuksia. Ei silloin tiedetty, että sieltä häipyy kaikki aineet pois. Mutta nyt sanotaan, että se ravistettu vesi, jossa se aine on joskus ollut, niin se sisältää muiston siitä aineesta ja jonkinlaisen muotin, ja sitten se muisto niin kuin parantaa tämän sairauden. Tämä väitehän on sinänsä ihan mieletä, jos ajattelee, että jos otat tuolta Päijänteestä putkeen pitkin virrannutta kraanavettä, niin kyllä sitä on ravisteltu varsin monessa mutkassa ja ei sillä ole mitään sen kummallisempaa parantavaa vaikutusta. Eli niin sanottu kallis, terve maalaisjärki riittää usein näiden asioiden arvosteluun. Eli me voidaan ihan terveellä järjellä niin analysoida ja tehdä päätelmiä näistä okkultismin puolelle, salatieteen puolelle menevistä menetelmistä ja sillä tavalla niin kuin erottaa jyvät akanoista. Eli näissäkin hoidoissa niin tietysti niihin sisältyy tämä mystiikka, tämä hurmio, tämä endorfiinin kautta tuleva riippuvuus, mielihyvä ja muu, mutta ne on vaarallisia. Ne vie teiltä rahat ja sitten ne vaarantaa teidän henkenne. Ja todella näitä kuolemantapauksia on paljon. Mulla on tässä yksi tuore maailman johtavan lääkärilehden Lancetin 21. päivä 11.92 artikkeli, missä oli teho-osastolla 17 potilasta, jotka oli syönyt yrttilääkkeitä. Meinas kaikki kuolla, ne pelastettiin tehohoidossa. Niillä oli kammio takykardia, eli semmoinen hyvin vaarallinen sydämen kammioperäinen rytmihäiriö. Kaksi kuoli ja muut saatiin hyvin suurella vaivalla pelastettua henkiin. Tässäkin yrttireseptissä, jota paljon käytetään, niin on semmoinen akoniittium-niminen aine, jota pelkästään 0,2 milligrammaa sitä niin voi riittää aikaansaamaan tämmöisen vakavan hengenvaarallisen myrkytyksen. Eli kun sanotaan, että no, tämä vaihtoehto se on jotain hienoa, se on turvallista, harmitonta, pehmeää, vihreää ja niin poispäin, niin se on kaukana kyllä totuudesta. Semmoinenkin yrttimauste, mitä käytetään aika paljon kuin Marian heinä, niin sisältää kumariinia, joka on semmoinen alkaloidi, joka saattaa aiheuttaa marevaania syöville potilaalle hengenvaarallisia vuotoja ja kenelle tahansa hengenvaarallisia verenvuotoja, jos sitä ottaa yliannoksia. Eli vaikka kuinka haluaisi olla suvaitsevainen ja ymmärtäväinen ja ystävällinen, niin on kuitenkin vakavasti sanottava, että kun me ollaan lääkäri Marja Rantasen kanssa tutkittu yli 155 tällaista vaihtoehtohoitomuotoa, niin ei me olla sieltä löydetty yhtään semmoista, joka panisi niin kuin viralta tämän virallisen lääketieteen. Ja sen sijaan me ollaan löydetty sieltä iso nippu sellaisia, jotka on niin kuin todella vaarallisia sen takia, että ne on tehottomia ja aikaansaa tätä lumevaikutusta. Mä toivoisin, että te niin kuin ymmärtäisitte sen, että mikä tämmöisen täysin tehottoman, harmittoman hoidon vaara on. Se on just siinä, että sillä kun ei ole mitään tehoa, niin silloin se sairaus jää diagnosoimatta ja hoitamatta. Kyllä me löydettiin sieltä vaihtoehtohoidosta tietysti sellaista hyvää, että mitä voisi ottaa käyttöön. Et eihän nyt tietysti kaikki koko niin kuin lasta pidä heittää pesuveden mukana. Että onhan siellä tämä potilaiden kohtelu, mistä pitäisi ottaa opiksemme vakavasti. Potilaiden kuuntelu ja potilaiden oireiden niin kuin käsittely empatialla eikä mitenkään ylimielisesti niin kuin joskus siihen sorrutaan. Mutta sen lisäksi me löydettiin sieltä yksi erinomainen terapian muoto nimeltä huumoriterapia, joka tuntuu olevan sellainen täysin välttämätön, jota ilman ei oikein pärjää. Sen nauru pidentää ikää. Sitä paitsi oikein kunnon hohotus, niin se antaa hierontaa sisäelimille. Se on yksi tapa hieroa sisäelimiä. Olette sitten huomannut, että jos oikein kunnolla nauraa, niin tulee kyyneleet silmiin. Ja se tuntuu jotenkin hyvältä. Että mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa, että onko lääkärit vähän ilkeätä, kun ne paljastaa kaikki tämmöiset salat, mutta kyynelnesteestä on eristetty myös tätä huumetta, tätä endorfiinia, tätä sisäsyntystä morfiinia. Ehkä se on niin, että itku tai kyyneleet niin tuovat semmoista lievitystä, oli se sitten iloa tai surua, se toimii molemmissa päissä. Mutta yhteenvetona tästä tilanteesta voisi todeta sen, että me elämme luodussa maailmassa persoonallisen kaikkivaltiaan Jumalan luomassa maailmassa, joka on langennut, jossa on paljon sairauksia ja tuskaa ja kysymyksiä. Ja jos me etsimme vastauksia näihin väärästä lähteestä, eli tämän luomakunnan sisäpuolelta, niin silloin me voimme joutua vaikeuksiin monella tavalla. Näihin voi liittyä myös selviä kytkentöjä tällaiseen vaaralliseen okkultiikkaan, josta tässä lopuksi voisi ehkä ottaa yhden esimerkin, jonka olen saanut tietää ruotsalaiselta lääkäriltä Sven Reichmanilta, jonka nimen Leena tässä jo mainitsikin. Suomessa erittäin paljon levinnyt tämmöisen tietoisuuden muutoskeino, semmoinen transcendenttinen meditaatio, niin on osoittautunut joissakin tapauksissa harrastajalleen kohtalokkaaksi. Jos te luette tämmöistä transcendenttisen meditaation mainosta, niin siinä on semmoinen lista sellaisista vaivoista, joihin se auttaa. Niin se vaikutuskirjo tai ne vaikutukset, mitä sillä väitetään saavan, niin on täsmälleen samat, mitä kaikissa lääketieteen oppikirjoissa lukee, että lumen vaikutuksella saadaan aikaan. Siis huomatkaa, ihan samat vaikutukset. Eli tämän transcendenttisen meditaation väitettyä sairauksia parantavaa tehoa, niin ei voi mitenkään erottaa tästä lumen vaikutuksesta. Mutta sen sijaan siihen sisältyy jotakin hyvin, hyvin vaarallista, joka liittyy siihen näkymättömään todellisuuteen mahdollisesti hyvin voimakkaasti. Mä otan esille tällaisen ruotsalaisen liikemiehen tapauksen, josta lääkäri Sven Reichman kertoo. Hän tapasi tämän menestyksekkään tai aikaisemmin menestyksekkään liikemiehen erässä kristillisessä hoitokodissa. Tämä mies oli täysin pysähtynyt. Aikaisemmin terve mies, dynaaminen mies, jolla oli ollut oma yritys, joka oli hoitanut kaikki asiansa. Ja kun se yrityksen kanssa oli tullut vähän vaikeuksia, niin hän oli lähtenyt etsimään rauhaa jostakin ja oli törmännyt tämmöiseen transcendenttiseen meditaatiomainokseen. Hän oli sitten mennyt sinne ja hänet oli vihitty ja hän oli luvannut elämänsä tällaiselle hindujumalalle ja hän oli saanut mantran, jota hän hoki ja meditoi sitten 2 kertaa päivässä. Ja hänelle sanottiin, että tämä sana on vain jotain värähtelyä, jolla tietoisuutta muutetaan. Hän ei tiennyt, mitä sanaa hän hoki. Kun hän oli aikansa harrastanut tätä meditaatiota, niin hän kertoi, että eräänä päivänä hänellä oli sellainen tunne, että ikään kuin hänen päässään olisi räjähtänyt. Joku voima lähti hänen täältä ristiselän alueelta ja meni päähän ja päässä räjähti. Ja sen jälkeen hän sanoi, että hän ei kirjaimellisesti pystynyt ajattelemaan yhtään mitään. Hän oli vaipunut tämmöiseen meditaatiopsykoosiin. Lääketiede kutsuu tällaista tilaa meditaatiopsykoosiksi, kun ei se oikeastaan osaa sille mitään muutakaan nimeä antaa. Tällä meditaatiopsykoosille tyypillistä on se, että siihen ei auta mitkään nämä vakituiset psykoosin tai skitsofrenian hoitokeinot, vaan se on hyvin hoitoresistentti. Tähänkin mieheen oli kokeiltu kaikkia mahdollisia hoitoja, mutta lopulta hän oli niin kuin kroonistunut ja joutunut tähän hoitokotiin. Hän ei pystynyt tekemään mitään. Kun lääkäri Reichman kysyi häneltä, mitä ajattelet, niin hän sanoi, että sanan varsinaisessa merkityksessä en ajattele mitään. Parhaimpina päivinään tämä ihminen, joka oli ollut ennen menestyvä liikemies, niin pystyi kuorimaan perunoita siellä hoitokodin keittiössä, mutta silloinkin vaan, jos häntä käskettiin kuorimaan perunoita. Hän oli siis menettänyt täysin toimintakykynsä ja hän oli päässyt siihen tilaan, mihin Intiassa pyritään, mitä intialaiset arvostaa, johon ne pyrkii tällä meditaatiolla. Hän oli päässyt nirvanaan. Hänen päänsä oli tyhjentynyt ajatuksista. Eli se Jumala, jota hän oli kutsunut, ilmeisesti oli saapunut, niin kuin kristilliseltä kannalta voisi katsoa. Että tähän liittyy tämmöinen vaarallinen ulottuvuus, jota siis voidaan kutsua meditaatiopsykoosiksi, joka on jonkinlainen psykoottinen tila, jota on lääketieteellisesti vaikea määritellä. Eräs pastori, jolle mä kerroin tästä, niin hänen ensimmäinen analyysinsä oli, että tämä ihminen on ilmeisesti joutunut niin kuin jonkinlaisen henkivallan orjuuteen tai henkivallan sitomaksi. Oli miten oli, lopputulos oli kuitenkin tällainen. Eli näiden muiden vyöhyketerapioiden, homeopatioiden, jotka on siis tehottomia hoitoja, niin ohella mä erityisesti varoittaisin näistä tajunnan tietoisuuden muuttamistekniikoista. Ne on ikään kuin semmoista vääränlaista evankeliumia, jolla pyritään niin kuin vapauttamaan ajatuksista, synneistä tai muista tällaisella tietoisuuden muuttamistekniikalla, jolla pyritään, niin kuin he sanovat, ottamaan yhteyttä omaan sydämeen tai omaan itseen, matka omaan itseen. No, kaikki, jotka on Raamattua lukenut, tietää, mitä ihmisen sydämestä lähtee. Ei sieltä lähde mitään kovin jaloa asiaa välttämättä ollenkaan. Eli mä varoittaisin erityisesti näistä tietoisuuden muuttamistekniikoista, jotka on niin kuin Suomessa kokenut jonkinlaisen suuren renesanssin siinä mielessä, että meillähän on nykyään näitä shamaaniopistoja pitkin maata, jossa suorastaan jonotetaan tämmöiseen shamaanikoulutukseen tai vihkiytymiseen. Niistä saattaa tulla hyvin hankalia hedelmiä. Eli ei pidetä kaikkea tämmöistä mystistä ja selittämätöntä jumalallisena, vaan meidän tulee niin kuin käsittää, että mistä lähteestä se voi olla kotoisin. Ja varsinkin tässä ajassa, kun tämmöistä shamanismia markkinoidaan vihreänä ja ekologisena ja tämmöisenä arvona, niin pitää olla erityisen varovainen, ettei niin kuin mene siihen houkutukseen. Eihän siis sinänsä ekologia, siinä on mitään pahaa, sehän on hyvä asia ja on tärkeä tämmöinen luonnonsuojelu ja muu, mutta jos siitä tehdään tämmöinen niin kuin jumaluus, niin kuin Leenakin tuossa totesi, että luonnosta tulee tämmöinen Jumala, niin silloin me ollaan hyvin helposti väärillä jäljillä.